რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომლის თემები მინდა ახლა გაგაცნოთ, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამის თაობაზე გიამბობთ ჩემი კოლეგა.
მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე, ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, მთავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
გასულ კვირაში, როგორც მოისმინეთ, ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს აჯამებდნენ. მაგრამ მშვენიერობა დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა სისტემით ჩარდება, ტარდება შეერთებულ შტატებში არჩევნები. დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ჩვენს დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაწერა ნიკოლოზ ანთიძემ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა. და ის გიამბობთ, რა ნახა და რა განიცადა გასულ კვირაში, როგორც თვითონვე იტყვის, უმძიმესი კვირა იყო მისთვის.
კახამ დარეკა და თქვა, რომ ნიკას ურეკავდა არიღებს ყურნოსო, ცუდი ამბავი მაქვსო. წუხელ გვიან საღამოს ვარდიის მთავარ ტაძარში ცეცხლი გაჩენილა და მთელი მხატვრობა ჭვარტლით არის დაფარულიო.
კვირის საღამოს გაცემაში მოისმენთ ბიბლიოთეკას, წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს, ამ რუბრიკას გავიმეორებთ. შემდეგ კი უკვე მიგიწევთ თავისუფლება გისმენთში, ასევე რუბრიკაში. მასში გამოეხმაურებით თქვენს მოსაზრებებს, თუ შენიშნებს, თუ რეაქციებს, კომენტარებს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ჩვენი მასალების მიმართ. ესეთია ჩვენი თემები, ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება. ჩემში რეხუაშულს დაუთმობ ხოლმე ეცერს, მან გასული კვირა შეაჯამა და გიამბობთ, რა მოხდა, რა ითქვა გასული კვირის განმავლობაში.
გასული კვირა დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შეჯამებით. მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური გაიმართა 50 საარჩევნო ოლქში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 50 ოლქიდან 48-ში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. ხაშურის 53 მაჟორიტარულ ოლქში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო მრეწველობის კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ, ხოლო მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. არჩევნებზე დამკვირებელმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ ძალადობის რამდენი იმ შემთხვევამ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა რისკის ქვეშ ვერ დააყენა არჩევნების შედეგები. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ არჩევნები შეაფასეს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა გიორგი კვირიკაშვილმა და დავით ბაქრაძემ.
მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის თავისუფალ არჩევანს, იმის მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა. მთავარია, რომ ჩვენ ყველა მეთად შევძელით საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და ეს არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი.
მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე, ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, მთავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
საპარლამენტო არჩევნების ორი ტურის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა და თითო-თითო ორმა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. შესაბამისად, გასულ კვირაში ქართულმა ოცნებამ უკვე გამართა კონსულტაციები პარლამენტში თანამდებობების გასანაწილებლად. წინასწარი ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე, რომლის თქმითაც მართველ პარტიას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება სხვა თანამდებობებზე დანიშვნასთან დაკავშირებით.
ცდება კონსულტაციები, განხილება კონკრეტული კანდიდატურები კონკრეტულ თანამდებობებზე და ოფის ხებში მიიღება გადაწყვეტილება. მნიშვნელოვანია, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში პარლამენტმა საპარლამენტო მუშაობამ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის საქმეში და ამ კუთხით პარლამენტის თავმჯდომარე, სათქო უნდა, განსაკუთრებული როლი ეკისრება.
გასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომლის ლიდერები პარტიის გეგმების შეჯერებას ცდილობენ. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაში ღია წერილებით მიმართეს პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს მიხეილ სააკაშვილმა და გიგი უგულავამ. პატიმრობაში მყოფი თბილისის ყოფილი მერი ამბობს, რომ ტოლებს პარტიის თბილისის ორგანიზაციის თანამდებობას და მიაჩნია, რომ აუცილებელია პარტიამ თავისუფალი კენჭისყრით კონკურენტულ გარემოში ახალი თავმჯდომარე აირჩიოს ახალი პოლიტიკური საბჭო, რათა მოხდეს იმ ახალი და წარმატებული ადამიანების პარტიის მართვაში ინტეგრირება, რომლებმაც ამ არჩევნებზე თავი გამოიჩინეს, იქნება ეს ცენტრალურ საბჭოში თუ რეგიონებში. პარტიაში ცვლილებების დაწყების მომხრია უკრაინაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც ყრილობის მოწვევის ინიციატივით გამოვიდა, თუმცა შენიშნა, რომ დებატები არ უნდა შემოიფარგლოს პოლიტსაბჭოს შემადგენლობით და რომ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას უნდა დაესწროს რამდენიმე ათასი არჩეული დელეგატი. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ: გთავაზობთ ახალი თავმჯდომარისა და პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობის არჩევას იმ ხალხისგან, ვინც არ იყო თუნდაც ბოლო საარჩევნო კამპანიების მცდარ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელი და რომლებიც შეძლებენ გაუმკლავდნენ არსებულ გამოწვევებს. ციტატის დასასრული: წერილების პასუხად გასული კვირის მიწრულ შეიკრიბა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭო, რომლის გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება გააკეთა პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა სერგო რატიანმა.
პირველი საკითხი იყო ის, რომ პოლიტსაბჭოს დაევალებინა სამდივნოსათვის და დაავალა სამდივნოს, რომ შეიქმნას ჯგუფი, რომელიც გააკეთებს საარჩევნო ჩვენი კამპანიის, ასე ვთქვათ, შეფასებას, ანალიზსა და შემდეგ შეფასებას. მეორე ძირითადი საკითხი იყო, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მომზადებით ყრილობისათვის და შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს ყრილობისათვის, ასე ვთქვათ, წესებს და ასევე განსაზღვრავს დროს და შეთავაზებს პოლიტიკურ საბჭოს, რომელსაც და ამას დაავადგენს შემდგომი პოლიტიკური საბჭო.
გასულ კვირაში დიდი უნებათაღელვა გამოიწვია სოფელ ზვარეში მომხდარმა ფიზიკურმა დაპირისპირებამ. საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირის ინფორმაციით, 2 ნოემბრის ღამით ტყიდან გამოსულ ორ ადგილობრივ მცხოვრებს არმატურებისა და რკინის კონსტრუქციების გამოყენებით თავს დაესხნენ კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ზვარეს ობიექტის თანამშრომლები. ინციდენტს შეესრო სამი ადგილობრივი მუშა, რომელთაც ვითარების განეიტრალება სცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ბლაგვის საგნით დაზიანებები თავადაც მიიღეს. როგორც რკინიგზის ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ილია ლეჟავამ გვითხრა, ინციდენტი გამოიწვია ენის ბარიერმა და არასათანადო კომუნიკაციის პრობლემამ, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლებმა შეცდომით ჩათვალეს, რომ გლეხებს კომპანიის კუთვნილი შეშა მიჰქონდათ სახლში. თავდაპირველად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით საქმის კვალიფიკაცია შეიცვალა ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სამი მოქალაქე, თუმცა ამის მიუხედავად სოფელ ზვარეში კვლავ გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები.
მოვითხოვთ ამ მენეჯმენტის გადადგომას, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ ადამიანების ცემას და უშუალოდ მენეჯერები მონაწილეობდნენ ცემის ფაქტში. დაკავებულია რამოდენიმე მენეჯერი, მაგრამ სამი ადამიანი არ იყო ამის მონაწილე, უფრო მეტი იყვნენ. ამიტომ მოვითხოვთ ყველას პასუხისგებაში მიცემას.
გასული კვირა არასახარბიელო აღმოჩნდა საქართველოს ეროვნული ვალუტისთვის, რადგანაც ლარი კიდევ უფრო მეტად გაუფასურდა დოლართან მიმართებით. თუმცა საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ ნერვიულობის საფუძველი, რადგანაც ლარი უახლოეს მომავალში კვლავ გამყარდება. ნოდარ ხადურის განცხადებით, ლარის შემდგომი გაუფასურების რეალური საფუძვლები არ არსებობს.
მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ არის შეცვლილი, პირიქით გაუმჯობესებულია, მათ შორის გაუმჯობესებულია ჩამორიცხვები, რემიტენსები, რომელიც მანამდე შემცირებული იყო, იმპორტს შემცირების ტენდენცია, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლა ძალიან დროებითი და უახლოეს მომავალში უნდა ველოდეთ კურსის გამყარებას.
თუმცა ამ არგუმენტებს არ იზიანებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ სხვა არაერთი ფაქტორის გარდა ლარის გაუფასურებაზე გავლენას ახდენს მთავრობის მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობის ზრდა და ვალუტის მზარდი გადინება.
მაშინ რატომ უფასურდება ლარი? ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდება არის აქედან მეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდების ძირითადი წყარო არის ბიუჯეტის დეფიციტი. მთავრობა ის ბიუჯეტის დეფიციტს, ეწევა ფულის შემოსვლის გარეშე ნაშთებიდან ხარჯოს, რომელსაც ჩვენ დეფიციტს უხარჯოს, უწოდებთ იღვევა დისბალანსი ვალუტის მოთხოვნამის წოდებას შორის და რეალურად დღეს ლარის დაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის მთავრობის არასწორი საბიუჯეტო ხარჯვა.
სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს საქართველოსთან კაპიტალის გადინება, რადგანაც საქართველოში დაბანდების საშუალება არის მწირი. ეკონომიკა დავარდნილია, მოსახლეობის შემოსავლები შემცირებულია და კაპიტალის აქ დაბანდებას დაკარგული აქვს ეკონომიკური აზრი. თუმცა ლარის კურსის რყევის მკვეთრი ალაგმა შესაძლებელია იმით, რომ ეროვნულმა ბანკმა გამოსცეს ნორმატიული აქტი, რომლითაც კომერციულ ბანკებს აეკრძალებათ ერთჯერადი მსხვილი გადარიცხვების განხორციელება. წრული გადარიცხვებით კი კაპიტალის გადინება არ იმოქმედებს ასე ტრაგიკულად ლარის კურსზე. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შესაძლებო ამ კომპოზიციის შემდეგ, რომელიც YouTube-ს ეკუთვნის, ანარქია შეერთებულ შტატებში ასე ქვია მას. შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელშიც თქვენ თავს განუმარტავთ, რა სისტემით ირჩევენ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს თავებზე. გაცემა. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც მომზადეს მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ. მასში ლაპარაკი იქნება იმაზე, თუ როგორ ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევა, რომელსაც არჩევენ პირდაპირ, და ეს სისტემა, როგორც ირჩევენ იქ პრეზიდენტებს, საკმაოდ რთულია, როგორც ყველა მიცის ჩვენი ეთერიდანაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამშაბათს საპრეზიდენტო არჩევნებია, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი დონალდ ტრამპი.
დავიწყოთ ისტორიით.
საარჩევნო კოლეგია 1787 წელს შექმნეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორებმა. შექმნეს კომპრომისის საფუძველზე, ერთი მხრივ პრეზიდენტის საყოველთაო კენჭისყრით არჩევის მომხრეებსა და მეორე მხრივ კონგრესის მიერ პრეზიდენტის არჩევის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით მომცრო შტატებს უნდა მისცემოდა გარანტია, რომ მათ ხმას ისეთივე წონა ექნებოდა, როგორც შტატებს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. სწორედ ამ მიზნით თითოეულ შტატს საარჩევნო კოლეგიაში ყავს იმდენივე წარმომადგენელი, რამდენიც შეერთებული შტატების კონგრესში. მაგალითად, კალიფორნია, რომელიც ყველაზე ხალხმრავალი შტატია, საარჩევნო კოლეგიაში აგზავნის 55 პირს, ისევე როგორც კონგრესში ყავს 55 დელეგატი, მათგან 2 სენატში, როგორც ყველა შტატს, და 53 წარმომადგენელთა პალატაში, მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად. მომცრო შტატებს, სადაც გაცილებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, კოლეგიაში სულ 3 წარმომადგენელი ხავთ. კონგრესშიც შესაბამისად 3 წარმომადგენელი, 2 სენატში და 1 წარმომადგენელთა პალატაში. განსაკუთრებული შემთხვევაა დედაქალაქი ვაშინგტონი. ის არის არა შტატი, არამედ ფედერალური ოლქი. ამიტომ არ ხავს წარმომადგენლები კონგრესში. მაგრამ მაინც ხავს სამი წარმომადგენელი საარჩევნო კოლეგიაში, შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 23 შესწორების შესაბამისად.
პრინციპი ყველაფერი გამარჯვებულს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც კონკრეტულ შტატში საყოველთაო კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეთხმას მიიღებს, ერგება საარჩევნო კოლეგიაში ამ შტატის ყველა წარმომადგენლის ხმებით. ასე არ ხდება მხოლოდ ორ შტატში, მეინსა და ნებრასკაში. არჩევნებში გასამარჯვებლად პრეზიდენტობის კანდიდატს საარჩევნო კოლეგიის ხმების უმრავლესობა სჭირდება, სულ ცოტა 250 ხმა. თუ კანდიდატებს თანაბარი რაოდენობის ხმები ერგოთ, პრეზიდენტის არჩევა წარმომადგენელთა პალატას მოუწევს. ასეთი რამ ერთადერთ ხელ მოხდა შეერთებული შტატების ისტორიაში 1800 წელს, როცა წარმომადგენელთა პალატამ აირჩია თომას ჯეფერსონი.
ბინარიან არაკეთილს ინდისიერი ამრჩევები.
8 ნოემბრის არჩევნების დროს ამერიკელები პრეზიდენტობის სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემისას ფაქტობრივად ხმას აძლევენ საარჩევნო კოლეგიაში ამ კონკრეტული შტატის წარმომადგენლებსაც. დაუშვათ კალიფორნიაში უმრავლესობამ ხმა მისცა დემოკრატ კანდიდატს. ეს ნიშნავს, რომ საარჩევნო კოლეგიაში შევა დემოკრატიული პარტიის მიერ შერჩეული 55 პირი, რომლებსაც ბუნებრივია დემოკრატი კანდიდატის მხარდაჭერა ევალება. მაგრამ არ არსებობს ფედერალური, ანუ მთელ შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონი, რომელიც ამ ხალხს აუგრძელებდა სხვა კანდიდატისთვის ხმის მიცემას. და თუ საარჩევნო კოლეგიის წევრმა დაარღვია პირობა და ხმა მისცა არა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს, არამედ სხვას, ან საერთოდ უარი თქვა ხმის მიცემაზე, მაშინ მას არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევს უწოდებენ. ასეთი ამრჩევი ჩვეულებრივ ბევრი არ არის და 29 შტატში მოქმედებს კანონები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ სანქციებს ითვალისწინებს. ორი შტატი, მიჩიგანი და მინესოტა, საერთოდ აუქმებს ასეთ ხმებს.
ყოველთვის არ იმარჯვებს ის, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ერგო.
საარჩევნო კოლეგია არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი, რადგან შესაძლებელია კანდიდატს ყველაზე მეტი ხმა ერგოს საყოველთაო არჩევნების შედეგად, მაგრამ ვერ გახდეს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა კოლეგიის წევრთა ხმების უმრავლესობა. ასე მოხდა მაგალითად 2000 წელს, როცა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა, საარჩევნო კოლეგიაში უმრავლესობის მხარდაჭერა მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქეზე ელ-გორზე ნაკლები ხმა ერგო, 900,000-მდე ხმით ნაკლები.
რა მოხდება პრეზიდენტის წლევანდელი არჩევნების შემთხვევაში? ვის ერგება ამ მრჩევლის ყველაზე მეტი ხმა? მიიმხრობს თუ არა საყოველთაო კენჭისხრით გამარჯვებული კანდიდატი საარჩევნო კოლეგიის უმრავლესობასაც, ან ვიხილავთ თუ არა არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევებს, სულ მალე გაირკვევა. ხოლო უკვე ვიცით ის, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინა საარჩევნო კამპანიას დემოკრატ და რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის ისტორიული განსომილების ბინძურ და დაუნდობელ პოლიტიკურ დაპირისპირებად მიიჩნევენ.
კანდიდატებმა ერთმანეთზე, როგორც პიროვნებებზე ლაპარაკს, მეტი დრო დაუთმეს, ვიდრე რეალურ თემებს. ვფიქრობ, რომ კანდიდატი ტრამპი გაცილებით უფრო შორს წავიდა, დისკურსის უფრო დაბალ დონეზე დაეცა, ვიდრე კანდიდატი კლინტონი. მაგრამ ამაში გარკვეულ წილ ორივეს ბრალი მიუძღვის.
ამბობს ამერიკელი ისტორიკოსი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი დევიდ კენედი. ასე შეფასებას იზიარებს პოლიტიკის ისტორიის პროფესორი ალან ლიხტმენიც.
ფიქრობ, ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ყველაზე ბინძური კამპანია თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კამპანია გრძელდება. როგორც იცით, დონალდ ტრამპისა და ჰილარი კლინტონის აგრძელებენ ქვეყანაში მოგზაურობას, ბოლო სტეპს მიმართავენ, რათა მიიმხრონ ამურჩეული 8 ნოემბრის არჩევნების წინ. რადიო თავისუფლებამ თბილისში კამრელებს კითხა, რას ფიქრობენ ისინი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე, როგორ უყურებენ ისინი ჰილარი კლინტონსა და დონალდ ტრამპს.
თავიდან ტრამპი ძალიან არ მომწორდა და ჰილარი ვერჩინა, მაგრამ მე რო გადავხედე ჰილარის განცხადებებს და რას ამბობდა და რას ფიქრობდა, მგონია რომ ჰილარის მასუს მერე იმდენად სულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, შეიძლება მე სამსოფლიო ომის კი წამოიწყოს რუსეთთან მიმართებით და მგონია რომ მიხედავთ იმისა, რომ ტრამპი საკმაოდ მკაცრი და უხეში ადამიანია თავის გამოსვლებით და რეპლიკებით, აი ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
ტრამპი არადორმალური. ჯერ ერთი აი რუსეთის ჯიბრზე, იმიტომ მე ხშირად უყურებ რუსეთის არხებს. კლინტონი უნდა იყოს.
აი კლინტონს ალბათ. თავის ქვეყნისთვის, თავის იმისთვის ზრუნავს.
მილიარდელი უბრალოდ რაღაც რუსეთთან არის ძალიან ისეთ მე მგონი განცხადებებით თფილ თითქოს თფილ ურთიერთობებს იჩენს. ამიტომ უფრო კლინტონის სკენა ვარ. მაგრამ იქნებ პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნებ პირიქით რეალურად შეაფასოს აი ამ ჩვენთვის ჩრდილოელი მეზობლის ცოტას ისეთი აქტიურობები.
ჰილარი კლინტონს ქალია და მგონია რომ უფრო ჰუმანური და ეს იქნება თავისუფლების მეტი არჩევანი ექნება, ნუ როგორ თქვათ, ქალია და მაგიტო.
რა თქმა უნდა, არა ოლიგარქი. როგორც ვიცი, კიდე ჰილარი კლინტონი ძალიან დიდი მეგობარია საქართველოს და ესეც რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პოზიტივია.
დასამსმელებო რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩებში ამრელებს კითხა, რას ფიქრობენ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე დონალდ ტრამპსა და ჰილარი კლინტონზე. Is there something that you want? Is there something that you're missing? Now you're saying that you changed, that's a matter of opinion. Oh. Those things you've done, I'm a little upset still. Love's already gone. Us just don't exist. Tell me what you wanna get from this. I don't really wanna reminisce. Tell me what you wanna get from this. Don't fight with a love that's dragging me down. Upset still, love's already gone. Us just don't exist. I don't really wanna reminisce. I don't really wanna reminisce, 'cause I'm a new man with a new plan. You don't understand. I don't need nobody to tell me how to do things. გადასვამს მეგობრებო რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩებში. ამრულებს კითხა რას ფიქრობენ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე დონალდ ტრამპსა და ჰილარი კლინტონზე.
კვირა 30 ოქტომბერი. რადგან მუდმივად დაძაბული სამუშაო გრაფიკი მაქვს, კვირას დილი ძილშივე ფიქრობდი, იქნებ ბავშვმა არ გამაღვიძოს მეთქი. მაგრამ ამაოდ ავდექი მოუწესრიგდი, ვისაუზმე და მე და დუდამ გადავწყვიტეთ საყიდლებზე წავსულიყავით. დუდა ჩემი მეუღლეა თამარ წერეთელი. ბევრი ვიმსჯელეთ იმაზე, ბავშვი ვისთვის დაგვეტოვებინა. ვიფიქრეთ, ქეთინოს ხომ არ დაუტოვოს თქო, ჩემს იდეც, მაგრამ ამჯობინეთ თან წაგვეყვანა, რადგან ისეთი მოუსვენარია, ვერავინ უძლებს. დემე წლის და 8 თვის არის. რომ მიხვდა მივდიოდით, თავის ქურთუკი თვითონვე მომიტანა და მომაწოდა დროზე გავიდეთო. წავედით, მთელი სავაჭრო ადგილები მოვიარეთ, ცოტაც გავისეინეთ, დაახლოებით 5-6 საათისთვის დაუბრუნდით სახლში, სასტიკად დაღლილები ვიყავით, იმიტომ რომ დემე ერთი წუთითაც არ ჩერდება. სახლში რომ ავედი ამოვისუნთქე და დუდას უთხარი, ეს ბავში ცოტა ხანს მომაშორე მეთქი, მაგრამ მაინც ძალიან სასიამოვნო დღე იყო. დემე საერთოდ დაღლა გაცილებით სასიამოვნო, ვიდრე იმ რუტინით, რითაც ზოგადად ვარ დაკავებული. ორშაბათი 31 ოქტომბერი. დიდი ხანი არ მივარჯიშია. ვარჯიში ჩემ საყვარელ სპორტს ცურვას გულისხმობ. და დაახლოებით 20 დღის წინ განვაახლე ცურვა. მე და ჩემი მეგობარი დავით ლომიტაშვილი ყოველ დილით რვის ნახევარზე შევდივართ არენაზე და დაახლოებით საათ ნახევარი ვარჯიშობთ. ანუ ორშაბათი ზუსტად ასეთ დაიწყო. რვის ნახევარზე გამოვცხადი ბასეინზე, ცოტა სარბენბილიგზე ვივარჯიშეთ, მერე ვიცურეთ და მალე მე ამოვყავი თავი სამსახურში. დღემ შვიდათ მიდიოდა. სულ იმაზე ვფიქრობ, რომ რამე არ გამომრჩეს, რამე არ გამეპაროს. ყველა საკითხი მოვიკითხო, სამსახურებლის გულისხმობ, რა თქმა უნდა. იმ დღესაც მოვიკითხე მიმდინარე საკითხები. გამოიკვეთა ორი პრობლემა, რომელიც უნდა მომეგვარებინა. ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურის იუნესკოში ნომინაციის საკითხი, კუმურდოს რეაბილიტაციის საკითხი. ორივე პრობლემას ვცდილობდი გადამეჭრა. არც ახლა ვარ გულგრილი. ამ საკითხებს ფიქს და მოგვარებაში დღემ ისე ჩაიარა ვერ მივხვდი. დაახლოებით 8 საათისთვის გამოვედი სამსახურიდან, გავემართე ჩემი უსაყვალესი ოჯახისკენ. იქ ფეხზიმე მეუღლე და დემე მელოდებოდა. 31 ოქტომბრის ცივი საღამო ოჯახურ იდილიაში გავატარე. სამშაბათი 1 ნოემბერი. დილით ჩოვლი წესით და შემართებით გავემართე საცურაო აუზისკენ. შევედით აუში და ჩვეულად ტელეფონებიც გამორთეთ. ვარჯიშის მერე დათო ლომიტაშვილი ჩემზე ადრე გამოვიდა აუზის მისაღებში. მეც მალევე გამოვედი. დათო მეუბნება, კახა ზაზაძემ თუ დაგირეკაო. კახა ზაზაძე არის ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის დირექტორი. მე კითხვაზე კითხვით ვეუპასუხე, ამ დილა უთენია, რა უნდა უნდოდეს. დაი აქ იწყება უმძიმესი კვირა ჩემთვის, როგორც ამ დარგის ხელმძღვანელისთვის და უპირველეს ყოვლისა ჩემთვის, როგორც ამ უმშვენიერესი ქვეყნის მოქალაქისთვის. დათო მეუბნება, კახამ დარეკადა თქვა, რომ ნიკას ვურეკავდა არ იღებს ყურნოსო. ცუდი ამბავი მაქვსო. წუხელ გვიან საღამოს ვარძიის მთავარ ტაძარში ცეცხლი გაჩენილა და მთელი მხატვრობა ჭვარტლით არის დაფარულიო. რა თქმა უნდა შოკი იყო, მაგრამ მალევე მოახერხე მობილიზება. როგორ აღმოჩნდა სამსახურში არ მახსოვს. მოვიკითხე, ვინმე ხო არ იყო წასული მაგ მხარეში. სააგენტოს თანამშრომლები ხშირად დადიან რეგიონებში ძეგლზე მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგისა თუ სხვა საჭირბოროტო საკითხებზე. მიპასუხეს, რომ აწყურში არიან წასულები ნიკო ზაზუნიშვილი და გიორგი გაგოშიძეო. მოკლედ რომ თქვა, ჯგუფი ადგილზე მალევე ჩავიდა და დამიდასტურეს მდგომარეობის მართლაც რომ სირთულე. რა თქმა უნდა, ემოციებს შევეშვი და გადავედი უსწრაფეთ მოქმედებებზე. იმ დღესვე გავაგზავნე სპეცხარაჩო. მინდოდა იმ დღესვე რესტავრატორების გაშვებაც, მაგრამ სამწუხაროდ თბილისში არ აღმოჩნდნენ. დღემ ძალიან სწრაფად ჩაიარა და მეგონა რომ იმ დღეს ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ოთხშაბათი 2 ნოემბერი. ისე ვარჯიში, მაგრამ მთელი გონება ვარძიაშია. ჯგუფი კი წავიდა პირველ დღეს, მაგრამ მე ვერ ვისვენებ, რომ იქ არ ვარ. სხვა უმნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით დიდი ხნის წინ ჩანიშნული შეხვედრები მაქვს. სოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან და სხვა. და ვერ ვახერხებ ვარძიაში წასვლას. ამ დღეს რაც დადებითი იყო ვარძიის თემაზე, ის იყო რომ რესტავრატორები გაუშვი ვარძიაში. დღემ ჩაიარა უღიმღამოდ, გონება მაინც ვარძიაში იყო. ხუთშაბათი 3 ნოემბერი. ვარჯიშიდან მე და დავით ლომიტაშვილი და კიდევ ერთი ჩვენი მეგობარი ნუგზარ ყიფიანი გავემგზავრეთ ახალციხეში. იმ დღეს ჩანიშნული იყო ეგრეთ წოდებულ სოფელ მოხეს არსებული პრობლემის მოგვარების კომისიის ხდომა. კომისია ორი წელია რაც მუშაობს. კომისიაზე ვიჯექი ისე რომ მხოლოდ ვარძიაზე ფიქრობდი. იქ იყო მეუფე თეოდორეც. ბევრ საუბრობდით ვარძიის პრობლემას და გარკვეულ გზებსაც ვსახავდით. პირველ დღეს, როდესაც ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია ვარძიაში მომხდართან დაკავშირებით, ჩვეული წესით ჟურნალისტები იმ წუთში ვარძიაში გაშდნენ, მაგრამ ხატრობის უსაფრთხოების გამო ვერ მოხერხდა მათი შეშვება ტაძარში და გამომდინარე იქიდან, რომ მე მივდიოდი თვითონ ვარძიაში და რესტავრატორებიც იქ მეგულებოდნენ, ამ დღეს შევთავაზე ჟურნალისტებს გადაეღოთ კადრები ტაძრის ინტერიერში. ახალციხიდან გავემგზავრე ვარძიაში და 4-ის ნახევარზე იქ ვიყავი. ძეგზე როცა ავდიოდი და გზადაგზავ ხედავდი სხვადასხვა სამუშაოებს, გონებება მინათდებოდა. იქ არქეოლოგია მიმდინარეობს, იქ კლდის გამაგრება, იქ თასრულები არიან კლდეზე ჩამოკიდული და დამცავბადეებს ამაგრებენ, მაგრამ ფიქრები ისევ ტაძრისკენ გარბოდა. როგორც იქნა ავახტიენ, შევედი ტაძარში და რას ხედავ? ეს უნიკალური მხატვრობა სუნთლად ჩაშავებულია. რესტავრატორი მიხსნა მეთოდებს, როგორ უნდა გაეწმინდა. მანახა ერთი ადგილი, რაც უკვე გაწმენდილი ჰქონდა და ცოტა გულზე მომეშვა, მაგრამ მოშვება ნამდვილად არ ვარ გასეთ საკითხში. ყოველთვის უარეზე უნდა იფიქრო. უნები ძალიან ოპტიმისტი ვარ და თავს ვეუბნებოდი, ნუაც უნდა უკდები მეთქი ეხლა. რესტავრატორებმა მითხრეს, რომ ეს ხარაჩო არ გვეყოფაო. რა თქმა უნდა, ხარაჩო საათებში შოვნა ესეთი ადვილი არ არის, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი ძეგლის რესტავრაცია მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვიყავ, რომ არც ერთი ჯგუფი არ მეტყოდა უარს ხარაჩოს დროებით ხოვებაზე. ეს ჯგუფიც აღმოჩნდა, ვინც აწყურის რეაბილიტაციას ახორციელებს. თავიანთი ხარჯებით უმალვე ჩაიტანეს ხარაჩო ვარძიაში. თბილისში დაუბრუნდი ძალიან დაღლილი. პარასკევი, 4 ნოემბერი. ვარჯიზე ვეღარ წავედი. ადრიანად მივედი სამსახურში და დავიწყე ზრუნვა რესტავრაციისათვის საჭირო სახსრების მოძიებაზე. საბედნიეროდ თანხებიც მოძიებული იქნა. დღე მშვიდობით არებაში ჩაიარა, თუ არ ჩავთვლით ვარძიის საკითხზე ურიცხვსა ტელეფონო ზარებს და ინტერვიუებს. შაბათი, 5 ნოემბერი. ვარძიეს სამუშაოები მიმდინარეობს. ხარაჩოს აწყობენ, რესტავრატორების მთელი სპექტრიც იქ არის. დღევანდელი დღე შედარებით სასიამოვნო იყო ჩემთვის, ვინაიდან კვიპროსის რესპუბლიკაში გავაგზავნე ქართველ არქეოლოგთა ექსპედიცია კვიპროსში ქართულ სამონასტრო კომპლექსის გასათხრელად. ეს კვირა იყო ყველაზე გრძელი და ყველაზე მოკლე. ამის გააზრება ძალიან ძნელია, მაგრამ ზუსტად ასეთი განწყობა მაქვს.
მეუღელებო, რადგან თავისუფლების ეთერში თავისი სატრიუმფო ჩანაწერები წაკითხათ ნიკოლოზ ანთიძემ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა. ნაცემა გაგრძელდება ახლა თავისუფლება გისმენთ, ასე ქვია ამ რუბრიკას, რომელსაც ამზადებს ხოლმე ბოლო ხანებში ნიკო ნერგაძე. თანამშრომლებო, ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს შენიშვნებს, წინადადებებს, კომენტარებს, რომელსაც დაგვიწერთ ხოლმე ან გამოგვიგზავნით ხოლმე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ან ფეისბუქის საშუალებით მოგვაწვით ხოლმე. ნახოთ ამჯერად რა მოეჩვენა განსაკუთრებით საინტერესოდ ნიკო ნერგაძეს.
დავიწყოთ პუბლიკაციით, რომელსაც გასულ კვირას ყველაზე მეტი ნახვა და გაზიარება ჰქონდა ჩვენ ვებსაიტზე. ეს არის ლაშა 82-ის ბლოგის პოსტი სათაურით ბერნარ უტიე: მესროპ მასშტოტს არავითარი კავშირი არ აქვს ქართულ ანბანთან. ბერნარ უტიე გახლავთ ჟენევის უნივერსიტეტის პროფესორი და ლაშა წერს, რომ ის ქართული და სომხური ენების ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი სპეციალისტია დასავლეთში. გრძელი გასაკითხი არ არის, ვინ შექმნა ქართული ამბანი რა კავშირშია ამ ანბანთან მესროპ მაშტოცია ეს იყო შეკითხვები რომელიც ლაშამ დაუსვა ბერნარუტიეს და მისი პასუხია ნუ მოკლე შინაარსის სათაურიდანაც გაიგეთ ალბათ გამოხმაურებები ჩვენ ვებსაიტზე ასეთი იყო კახაწერს მეცნიერებმა ჯერ საქართველოს ისტორიას კარგად გადახედეთ და მერე დაირქვით მეცნიერები ჭეშმარიტი ღვთაებრივი სიმართლე თუ გინდათ რომ იცოდეთ დღევანდელი ჩვენი ღვთაებრივი ქართული ანბანი მეფე ფარნავაზის დროს ჩამოყალიბდა უფლის სამეფოდან უცხო ცივილიზაციიდან საქართველოს მეფე ფარნავაზის დროს რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო ღმერთებთან და მას კოსმოსიდან ჰქონდა მიღებული ინფორმაცია ქართული დამწერლობის ჩამოყალიბებისა ნანი პასუხობს მას თქვენი პროფილის ფოტოს შემხედვარეს ცოტა არ იყოს და მიჭირს თქვენი სიტყვების უტყუარობა შე დარწმუნებაო პროფილის ფოტოც სტალინი უყენია კახას და იმიტომ ნატო წერს უდიდესი შეცდომა რომ ქართული ანბანი მეოთხე საუკუნეში წარმოიშვა ქართული დამწერლობა ძველ წელთაღრიცხვამდე არსებობდა სომხურის მტკიცებაში გამოხმაურება უბრალოდ სასაცილოა ამერიკელი მეცნიერი მივიდა იმ დასკვნამდე რომ ძველ წელთაღრიცხვამდე არსებობდა დამწერლობა კავკასიაში რომელიც საქართველოსკენ მიემართებაო ის კი ვერ გავიგე რომ მიემართება დამწერლობა მაგრამ მაინც კლიანის ახლანდელი აღმოჩენა ისტორიას მთლიანად ცვლისო. გიორგი წერს, ყველა კომენტარს ნაღდად ვერ წავიკითხავ, ბევრია, უბრალოდ ვიტყვი რომ ქართული ანბანის სომხური წარმომავლობა სისულელია, თუმცა ამავე დროს გულუბრყვილობაზე მეტია მისი ღვთიური წარმომავლობა. რომელმა ღმერთმა მისცა ფარნავას ეს ანბანი არმაზმა, მაშ არმაზი ყოფილა ჭეშმარიტი ღმერთი. ქრისტემ ცოტა თარიღში ავცდით ფარნავაზი ქრისტემდე 237 წლით ადრე გარდაიცვალა თუ მამა ღმერთმა მაშ რატომ არ აღიარა მისი ჭეშმარიტება შესაძლოა ფარნავაზმა მართლაც უშუალოდ თვითონ შექმნა ანბანი მაგრამ უფრო სავარაუდოა რომ შეიქმნა მისი მართველობის დროს ასევე შესაძლებელია რომ ის ანბანი სხვა იყო და ასომთავრული მართლაც მოგვიანებით შეიქმნაო ბევრი ნახვა აქვს ასევე წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომლის სტუმარიც იყო ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი, ლაპარაკობდა ლავრენტი ბერიას ბიოგრაფიის ნაკლებად ცნობილი ფაქტების შესახებ. ჩვენ საიძე გამოეხმაურა მას რეზო და წერს ბერია იმ რეჟიმს ემსახურებოდა და რეპრესიების გარდა ბევრი კარგი საქმეც გააკეთა. ადამიანს ორი მხარე აქვს და ის მიზანსწრაფულობა დაუღალავიშრომა დღევანდელ ხელისუფლებასაც არაწენდაო. ესეთ გამოხმაურება მივიღეთ რახან ჩამოვყევი ჩვენს პუბლიკაციაზე ახალი ამბავი იყო რომელიც შეეხებოდა უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფს რომელსაც დიდი რაოდენობით წერილი გამოაქვეყნა ვლადისლავ სურკოვის იმეილები გატეხეს და ის გამოაქვეყნეს და ნიკ წერს ციტატა მოყავს გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობით წერილები არასწორია დიდი რაოდენობით უკვე აღნიშნავს მრავლობით ამიტომ სწორი იქნება დიდი რაოდენობით წერილი ყოველგვარი ირონიის და პატრიოტული ენას გვართმევენ სულისკვეთების გარეშე არც ფილოლოგი ვართ არც ჩასაფრებული მეც მეშლება ხოლმე გრამატიკული ფორმები ამაში უშუალო არაფერია უბრალოდ როცა წავაწყები ვასწორებ ხოლმე ძალიან კორექტულად დაწერა ნიკმა მას გიორგი მოპასუხა ყოველივე ამის შემდეგ გამოქვეყმებული კარგი იყო ეს კონდა კორექტურული შეცდომა ნიქს და თავად უპასუხა ბეჭვის დროს მექანიკურ შეცდომასა და გრამატიკული ფორმის არცოდნას შორის დიდი განსხვავებაა თუმცა არცოდნა რა ხანდახან შეიძლება შეგეშალოს და არასწორად დაწერო ეგეც აქვე პოპულარული იყო ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ინფოგრაფიკა რომელიც შეეხებოდა რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის ფოტო იყო პრემიერის და მისი ციტატა რომ ამას აღარ განვიხილავთო და კახაბერმა მოგწერა ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი თუ პარლამენტის უკან დაბრუნებით ქუთაისის შემოსავლებს დაკარგავს მაშინ იყოს იქ მანამ სანამ რაიმე სხვა აქტივობით არ აღორძინდება ეს ქალაქი თუ არა და დეპუტატების 250 კილომეტრზე მოგზაურობა არც ისე იაფი დაუჯდება ბიუჯეტს მე მგონიო გარდა ამისა ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე ასეთი რუბრიკა გვაქვს სადაც ბლოგის პოსტებს ვაქვეყნებთ თუმცა ჩვენი კითხველებისას ცალკე გამოყოფილი ზონა ამათვის და ერთ-ერთი ჩვენი კითხვის სტატია გამოქვეყნდა რომელიც სვამდა შეკითხვას თუ რატომ ვერ მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი და რატომ დამარცხდა ლიბერალური ბლოკიო ზალანდრონიკაშვილმა კომენტარებში უპასუხა ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე იქნებ იმან რომ ამ ბლოკს არასოდეს უარსებიაო ლადოთ კიცერს დარწმუნებული ბრძანდებით რომ ამ ლიბერალურ ბლოკმა დამარცხება განიცადა ვფიქრობ რომ ოცნება ამ იდეებს გაატარებს ეს რაც შეეხება უახლეს პერსპექტივებს და ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ასევე ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე სტატიას რომელიც შეეხებოდა თუ სიუჟეტს ვეგანების საერთაშორისო დღეს სტატია თვითონ ძველი იყო რადიო თავისუფლების არქივიდან ანი ბურდული ავტორი მაგრამ ნუ ვეგანების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხელახლა გავაზიარეთ და ძალიან ბევრი კომენტარი მოყვა ცისან აქ წერს უფალმა ეს ყველაფერი დაუშვა მაგათ ადამიანები ეჯავრებათ არა ვეგეტარიანელებს თავს ესხმიან და ცხოველები უყვართ გიყვარს და გიყვარდეს იყავი ვეგეტარიანელი დაიწყებენ უმცირესობა ვართო ღვთის მგმობელები არიან რატო არ ახვის ხმობელები? მალე წითელ კვერცხებს გააპროტესტებენ და ნუიგონებენ რაღაც სისულელეებს, რომ ეს სიმპტომაგაცენტრო სიმპტომურზე ბევრი იყო მსგავსი კომენტარი, ხა ეს უფრო ცოტა აბსურდში გადადიოდა, მაგრამ სურა წერს ასევე, მე რა მაინტერესებს იცით, ხორც არ ჭამენ და ჭამენ ბოსტნეულს და ბოსტნეულს რატომ, რადგან თვალი და ყური არ აქვთ, თუ ვერ გრძნობს, ისე ინტერესების და გამო იქნება ამიხსნას ვინმე მოტივაცია და ხუთი კომენტარი ქვევით ყველა იცინის, ვითომ სასაცილო ხუმრობა იყო და ხო მაგიტო არ ჭამენ, ანუ განსხვავება ბოსტნეულსა და ცხოველს შორის. არ არის აუცილებელი, რომ ვეგანი ან ვეგეტარიანელი იყო, რომ გაიგო რას ამბობენ. და ნინო წერს კომენტარებზე, არ ვიცი რა ვთქვა, ან თუ ხორცს არ ჭამე, სერიოზული მიზეზია გაგლანძღოს საზოგადოება, მიყვართ ხორცი, ჭამეთ ისე, რომ სხვებს არ მიუთითოთ რამე ირთვან, არ ვარ ვეგეტარიანელი, მაგრამ განსხვავებული სიძულვილიც არ მაქვს და ძალიან ვამოყოფ ამ თვისებით. აქ მაინც ნუწერთ ამ სალანძღავ სიტყვებს საკუთარ თავს ეცეთ პატივიო და წერა ნინომ და მართალია ნინო, ჩემი სასმელიც მართვა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან მოამზადა დღეს თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც რადიო თავისუფლების მსმენელების ან რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე მკითხველების რეაქციები და კომენტარები გაგაცნოთ. ეგაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. ესა ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ახლად გამოცემულ, ახლად გამოსულ, ახლად თარგმნილ თუ ახლად დაწერილ წიგნებს გაგაცნობთ ხოლმე, მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
თბილისის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი შარშან ფრანგმა მწერალმა ფილიპ ბესონმა გახსნა მწერალთა სახლში. ავტორმა თავისი რომანი იქიდან ზღვა ჩანს წარადგინა. ციგნი ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დალი იაშვილმა თარგმნა და გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. რომანი 40 წლის მწერალ ქალზეა, რომელიც პარიზში მეუღლეს ფრანსუას ტოვებს და იტალიის ზღვისპირა ქალაქ ლიუნში მიდის ციგნის დასაწერად. მეგობარი ქალის სახლში მარტო ბინავდება. იქ გაიცნობს თავისი დამლაგებლის, გრაციელას 21 წლის ვაჟს, ლუკას და მათ შორის სასიყვარულო რომანით ჩაღდება. ერთი სიტყვით, გარეგნულად სასიყვარულო სამკუთხედზე აგებული ისეთი ტექსტია, რომლის მსგავსიც ბევრი წაგვიკითხავს. როდესაც ასე წერ, ორი ვარიანტია. ან გატკეპნილ გზას მიუყვები, უპრეტენზიო და რიგით საკითხავს ქმნი, ან ასეთი მარადიული სიუჟეტური სქემა გამოწვევაა და მის საზღვრებში მოქცეული ცდილობს საკუთარი მწერლური უნარების ბოლომდე გამოვლენას. ფილიპ ბესონი უპრეტენზიო პროზაიკოსი არაა, ამიტომ ღირს დავაკვირდეთ, რისი გაკეთება მოახერხა მან ამ თავის სატრფიალო რომანში. თუმცა ჯერ ჯობს მთარგმნელ დალი იაშვილს მოუსმინოთ, რომელსაც უშუალო შეხება ჰქონდა თბილისში ნამყოფ ავტორთან და ამ მხრივაც მისი შთაბეჭდილებები საინტერესოა.
დრო იყო ცოტა სათარგმნა და ძალიან სწრაფ რეჟიმში მომიწე ამის თარგმნა. თავიდან სხვანა წარმოები სურდა კულტურის ატაშეს, ბატონ ლავუარს, და შემდეგ მე ავარჩიე ეს რომანი, რომელიც უფრო მისაღებად მივიჩინე ქართული საზოგადოებისთვის. ფილიპ ბესონი 1967 წელსაა დაბადებული. ეს ძალიან მრავალმხრივი ადამიანია, სადღაც 2000 წლიდან გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ მწერლობისთვის მიეძღვნა თავი, ნამდე იყო პოლიტიკაში ჩართული, დელეგატაციების წამყვანიც არის და ყოველგვიური ქრონიკა მეყავს ჟურნალში. ძალიან საინტერესო ადამიანი ჩანს, იუმორის გრძნობა აქვს საოცარი და რაღაც კითხვები მქონდა. ახლა 140 წლის ქალებს პირდაპირ ესე მიმართა, ძველი ლიტერატურული და გადმოყოლილი ხომ არა გაქვთ მათქი ეს, რომ აი 40 წლის ქალი უკვე ძალიან ბებერია, აღარ არის 20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში. 40 წელი აღარ არის ის ასაკი, რომელიც იყო 19 საუკუნეში, 40-30 წლის ადამიანი იყო ძალიან ბებერი. ძალიან იცინა, დამეთანხმა, რომ ცოტა ზედმეტი მოუვიდა აი ამ სიბერის ელემენტების აღწერაში, მაგრამ ალბათ ეს იმისთვის ჭირდებოდა, რომ 21 წლის არის ვაჟი, ქალი არის 40 წლის და აი ამ განსხვავებისთვის ეთყობა, რომ ხაზი გაეს. ნაწარმოები კარგად იკითხება, არის ჩვეულებრივი სამკუთხედი, თქვათ, როგორც უყვართ ხოლმე ფრანგებს, ცოტა უცნაური, იმიტომ ქალს არ უნდა და არასდროს რო ყოლოდა შვილი და სასტიკი აქვს მის მიმართ. ქმარი ყოველთვის მეორე პლანზე მყოფი იყო მისთვის და მისთვის მთავარია წერა. მთავარი ამ ქალმა წეროს მწერალია სკალი და ნებისმიერ მომენტს არის როგორც ცოტა კომიკური საავადმყოფო სცენა იქ ძალიან დამსხვრეული მომაკვდავი ქმარი საფრანგეთში, როდესაც ჩაბრუნდება ეს ქალი ხედავს და ეს ფრაზა გამომადგება რომანში, ეს სცენა გამომადგება რომანში. მისი პიროვნების გამოხატვა არის ის, რომ უნდა დაწეროს და უნდა დაწეროს კარგი წიგნი.
გარდა ზემოთ ნათქვამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფილიპ ბესონი აღიარებული კინოსცენარისტიცაა. მისი სცენარებით ბევრი ფილმია გადაღებული. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია პატრის შეროს მისი ძმა, რომელიც ბესონის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვითაა 2002 წელს გადაღებული. კინოსცენარისტის ეს ნატიფი თვალი რომანშიც კარგად ჩანს. მწერალი ახერხებს შექმნას გრძნობიარე გარემო სურათ ხატებით, დეტალებით, განწყობით, ტემპერატურითაც კი. და ეს გარემო მასთან ფაქტობრივად პერსონაჟების ბუნების გაგრძელებაა. ან და პირიქითაც შეიძლება ითქვას, გარემოს თვისებები კონკრეტდება მასთან თანდათან ადამიანებში. გარემოს ცვლა ცვლის მთავარი გმირის, ლუიზას ხასიათსაც. ეს აღნიშნა დალი იაშვილმაც.
თქვათ, ეს ქალი ჩადის იტალიაში. აი ეს იტალიის შემაწუხებელი სიცხე. მთელი ქალაქია განენჩებული და გონებაც აერია ზოგს ამ სიცხესგანო. ეს მიმანიშნებელიც არის, რომ მე რაღაც აირევა. ეს მწერალი ქალი ჩადის, ქმარი ყავს, ესეთი ბურჟუაზიული ცნობილი ოჯახია, კარგ წყვილად არიან მიჩნეული, ის და მისი მეუღლე. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი ეს შესავალი ნაწარმოებს გვანიშნებს, რომ იქ რაღაც მოხდება. იქ რაღაც აირევა, ეს სიცხე, სამხრეთი რაღაცა შეცვლის მათ ცხოვრებაში. ვიდან ჩანს ჰორიზონტების, ვიდან შეიძლება რაღაც ახალი ცხოვრების დაწყებას მიმანიშნებელიც არის და ეს არის გახსნილი სივრცე, არ არის ეს ჩაკეტილი სივრცე ამ რომანში, რაც არის. ბოლოს ცოტა ჰეფი-ენდი გამოვიდა, ალბათ ის ვაჟი რომ არ მობრუნებული იყო, უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ეს ყველაფერი და უფრო მძაფრი იქნებოდა რომანი, მე ესე ვფიქრობ.
ლუიზას არასდროს უფიქრია არც ქმრის ღალატზე და არც ახალგაზრდა ბიჭთან დაწოლაზე. ეს ყველაფერი გარემოს მოაქვს და სიტუაციას. გრაციელა დაშავდება და ლუკა ლუიზასთან სახლში მიდის, რათა აცნობოს, რომ დედამისი დღეს მასთან ვერ მივა. ის დამფრთხალი ლეკვივითაა, ცხოვრებისეული გამოუცდელობა მასში პანიკას ბადებს, როდესაც გამოცდილი ცხოვრება გამოვლილი ქალის წინაშე აღმოჩნდება. ამას სხვა ფაქტორებიც ემატება. ლუკასთვის, საზღვაო აკადემიის მოსწავლისთვის, ლუიზა აბსოლუტურად სხვა, მიუწვდომელი სამყაროდანაა. ფრანგი ქალია, რომელიც წერს, რომელიც მისთვის სრულიად გაუგებარი ცხოვრებით ცხოვრობს. ლუიზაში კი ლუკას სწორედ ეს სიმფრთხალე, ეს ლეკობა იწვევს ემოციას, უსებს დაცარიელებულ სივრცეს, ახალი სუნთქვა შემოაქვს. ურთიერთობის ეს სცენები ბესონს ნატიფი ღრმა ფსიქოლოგიზმებით აქვს დახატული. სულ სხვა ფსიქოლოგიური ველი დგება საავადმყოფოში, ავარიის შედეგად დამტრეულ და კომადან ახლად გამოსულ ფრანსუასა და ლუიზას შორის დიალოგისას. საუბრისას ირკვევა, რომ ავარია შემთხვევითი არ ყოფილა, რომ ფრანსუა ძალით შეუვარდა მანქანით სხვა მანქანას, რათა ლუიზა მასთან ჩამობრუნებულიყო პარიზში. როგორც ფრანსუა ამბობს, მას სიკვდილი არ უნდოდა, თუმცა შეიძლებოდა მომკვდარიყო კიდეც. მწერლისთვის ძნელია ასეთი ქმედება ფსიქოლოგიურად დამაჯერებელი გახადოს, თუმცა ფრანსუას და ლუიზას დიალოგი ორთაბრძოლა ორივეს მხრიდან სპეკულაციების, წინასწარი გამოთვლების და ყოველი ფრაზის კონტექსტის სწორად მოხელთების ისეთ დახვეწილ ეტაპებს გადის, რომ უკვე ყველაფერს იჯერებ და მწერლის ოსტატობაც ამაში ვლინდება. მოუსმინოთ კლავ დალიიაშვილს.
მე წავიკითხე მისი რამდენიმე რომანი, უფრო ადრე დაწერილი, ძალიან განსხვავებული სტილი მომეჩვენა. აქ ძალიან მომეწონა ამ რომანის ენა. ეს არის სუბუქი ენა. სხვათა შორის კრიტიკა მასზე ამბობს ხოლმე, რომ ეს ძალიან გავს მარგარეტ დიურას, მაგრამ ცოტა კი მიკვირს. მოკლედ, აი ეს წიგნი, ეს რომანი არის ძალიან სუბუქიანით დაწერილი, კარგი ფრანგულით, დახვეწილი ფრანგულით. ასე ვთქვათ, ეკონომიურად იყენებს ენას, არა აქვს ზედად გართულებული წინადადებები და რაღაც ზედმეტი ვთქვათ ეპითეტები, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს იმას, რის თქმაც უნდა.
ერთი სიტყვით, ფილიპ ბესონი კიდევ ერთი ის ფრანგი კალმის ოსტატია, რომელსაც შეუძლია ისეთი სასიყვარულო ისტორიები წეროს, რომელსაც პრეტენზიული მკითხველიც კი ინტერესით წაიგი.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. შოთა იატაშვილი იყო მიკროფონთან. მისი ეს სიუჟეტი ამჯერად გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. დარჩით ჩვენს თანხებზე, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Miles have gone silent. Hear me.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
You look good, girl, I bet it feel good, don't you?